สำหรับตอนนี้อาตมาจะขอถวายพระพรในด้านของโทสะจริตเฉพาะในเรื่องของกสิณ4ตามที่องค์สมเด็จพระมหามุนีและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแนะนำว่าบุคคลผู้มีโทสะจริตเป็นประจำนั้นควรจะเจริญนอกจากพรหมวิหาร4แล้วก็ควรจะใช้กสิณ4คือสีกสิณสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตามอัธยาศัยเพื่อเป็นเครื่องปรับปรุงใจให้พ้นจากอำนาจของคนเป็นคนโทสะร้ายหรือโกรธง่ายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสอย่างนี้อาตมาภาพเข้าใจว่าสมเด็จพระมหาบุณีคงมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสัพพัญญูวิสัยถ้าหากว่าพระมหาบพิตรจะตรัสถามอาตมาว่าเป็นเพราะอะไรทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรงตรัสไว้เพื่อเพียงอย่างเดียวจะได้ปฏิบัติสบาย อันนี้ถ้าจะพิจารณาไปไม่ใช่อาตมาทราบเป็นเพียงว่าเอาจิตของตนเองเป็นเครื่องวัดว่าอารมณ์ของบุคคลบางคนชอบมีอารมณ์ทรงตัวมากกว่าอารมณ์คิดคือทำจิตให้สงบสงัดอยู่เฉพาะอารมณ์บางอากิจบางอย่างอารมณ์บางอย่างเท่านั้นปักไว้เฉยอย่างนี้มีอยู่แต่คนบางคนใช้อารมณ์ทรงตัวนิ่งไม่ได้ต้องใช้อารมณ์คิดจึงจะมีความสบายแม้แต่บุคคลคนเดียวก็เช่นเดียวกันคนเดียวกันเพราะว่าบุคคลดีคนเดียวกันนั้นบางครั้งมีอารมณ์ชอบสงัดแต่บางครั้งก็มีอารมณ์ชอบคิดเนี่ยแต่มาพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเท่าที่ทรงตรัสอย่างนั้นก็คงจะมีความหมายถึงบุคคลประเภทที่มีอารมณ์ชอบคิดประเภทหนึ่งหรือว่ามีอารมณ์บุคคลที่มีอารมณ์ชอบให้อารมณ์ทรงตัวเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องการจะคิดเกรงว่าจะฟุ้งซ่านมากเกินไปนี่อย่างหนึ่งฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงให้กรรมฐานคู่ปรับกับโทสะจริตไว้เป็น2ประการด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมวิหาร4เป็นอารมณ์คิดกสิณ4เป็นอารมณ์ทรงคือทรงอยู่ในการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในความจริงกสิณมีทั้ง10อย่างถ้าพระมหาบพิตรจะทรงตรัสถามว่าทำไมกสิณทั้ง10อย่างนี้จะใช่เหมือนกันหมดไม่ได้หรือทำไมจึงจะเฉพาะมาใช้แต่เฉพาะวรรณะกสิณ4อย่างเท่านั้นถ้าทรงตรัสถามมาอย่างนี้อาตมาก็ขอตอบขอถวายพระพรว่าจนด้วยกล่าวตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ทราบความประสงค์ขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาถ้าจะถวายพระพรไปก็จะกลายว่าเป็นการเดามากเกินไปถึงแม้ว่าจะมีใครมาจ้างให้เดาอาตมาก็ไม่ขอยอมเดายอมเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่ามีเหตุหลายประการเท่าที่ผ่านมาแล้วในระยะต้นอาตมาเองไม่เข้าใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแต่ก็พยายามทำตามคำสอนก็รู้สึกว่ามีผลทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาพยากรณ์ตัวเองไปอรหันต์กล่าวกันแต่เพียงสั้นๆหมายถึงว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นความดีเบื้องต้นอย่างที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนให้รักษาศีลทรงสอนให้ให้ทานในตอนต้นอาตมาก็ไม่ทราบถึงอานิสงส์ว่าจะมีผลเป็นประการใดแน่นอนไปฟังท่านผู้นั้นท่านผู้นี้ท่านพูดกันก็ท่านก็พูดแต่ผลในชาติหน้าผลในชาตินี้ไม่เคยที่ฟังใครกล่าวให้พบให้ได้ยิน แต่ก็มาพบหลวงพ่อปานวัดบานองโคสมัยนั้นแต่ความจริงสมัยนั้นอาตมาก็สัมผัสกับท่านผู้รู้น้อยมาก ไม่ค่อยได้พบใครไม่ใช่ว่าพระทุกองค์ท่านไม่มีความรู้แต่บังเอิญไปถามองค์ที่ไม่รู้เข้าท่านก็ว่าชาติหน้าจะได้ไปถึงเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างจะเป็นพรหมบ้างก็ว่ากันไปแต่มาพบหลวงพ่อปานท่านบอกว่าผลชาติหน้าใหญ่แต่ว่าผลชาตินี้ก็มีนี่ก็เลยทำตามท่านดูก็รู้สึกว่าทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีไม่ใช่มีผลชาติหน้าอย่างเดียวต้องได้รับผลตั้งแต่ชาตินี้ไปก่อนคือความสุขใจ ได้ให้ทานแล้วแล้วก็มีความได้มิตรขึ้นมามีความสุขคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนที่เขาไม่รู้สึกคุณคนเป็นของธรรมดาจะต้องมีอยู่ไม่ใช่ว่าให้เขาแล้วเขาดีทุกคนแต่ที่ว่าใจก็มีความสุขเพราะได้มีโอกาสได้เกื้อกูลเขาเห็นเขาอกตัญญูไม่รู้คุณคนก็นึกยิ้มอย่างในใจว่าคนนี้ช่างอะไรเป็นหนี้กิเลสมาแต่ชาติก่อนไม่พอยังจะมาหนี้กิเลสตัณหาในชาตินี้อีกสร้างอกุศลกรรมทำขึ้นเป็นคนที่น่าสงสารอย่างยิ่งการรักษาศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขการภาวนาทำใจให้เยือกเย็นอันนี้ก็รู้สึกว่าชาตินี้มีผลนี่การที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนทั้งที่อาตมาไม่ทราบอานิสงส์ก็ลองทำมาแล้วก็มีผลคือมีความสุขใจในด้านที่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องใช้เฉพาะกสิณ4อย่างนี้อาตมาไม่เข้าใจชัดเหมือนกันแต่ว่าผลที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ให้มีประโยชน์อย่างโอทายตะกสิณกสิณสีขาวถ้าทำกสิณข้อนี้เข้าจนเป็นฌานสมาบัติผลที่ได้ในอันดับแรกก็คือมีความสุขใจจิตใจไม่ดิ้นรนมากเกินไป แต่ว่ายังเป็นบุคคลที่ผู้ทรงฌานโลกีหรือเป็นโลกิยชนก็ยังมีความทุกข์ยังมีความดิ้นรนแต่ความดิ้นรนมันน้อยลงถ้าดิ้นน้อยมันก็เหนื่อยน้อยดิ้นน้อยมันก็ลำบากน้อยนี่เป็นว่าจิตถ้าทรงฌานได้อารมณ์มีความสุขความคิดความอ่านมันก็คล่องตัวนี่เป็นอันดับแรกนี่สำหรับโอทายตะกสิณกสิณสีขาวเป็นสมุฏฐานให้เกิดทิพยจักขุญาณเมื่อทำกสิณนี้มีความเข้มข้นขึ้นทิพยจักขุญาณก็ปรากฏตอนนี้เป็นปัจจัยให้มีผลกำไรมากขึ้นมากมีความสุขใจยิ่งขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสามารถพิสูจน์ผลความดีและความชั่วของตัวได้ว่าความดีและความชั่วของตัวที่ทำมาแล้วในการก่อนมีผลเป็นประการใดและความดีในการที่ทำในปัจจุบันมีผลเป็นประการใดและการที่จะก้าวต่อไปจะทำยังไงถึงจะมีผลรวดเร็วโอทาตะกสิณให้ผลสามารถจะรู้การก้าวหน้าของตนได้ว่าเราจะทำเข้าถึงจุดนี้ควรจะทำจุดแบบไหนจึงจะตรงจุดไม่เปะปะไปเหมือนกับคนตาบอดคลำทางนี่เป็นอันว่ากสิณ4ประการนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะโอทายตะกสิณมีประโยชน์มากนี่การที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงให้คนที่มีโทสะจริตใช้กสิณ4อย่างแล้วมีผลเรื่องนี้ปรากฏมาในพระธรรมบทขุททกนิกายสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่สมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูกับอกสาวกก็ยังอยู่พร้อมเพรียงพระสงฆ์มีมากปรากฏว่าในการหนึ่งอากาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือพระสารีบุตร เป็นได้รู้สิทธิ์คนหนึ่งเป็นลูกชายของนายช่างทองเธอเป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยและก็เป็นคนรวยเรื่องคนหนุ่มคนสวยคนรวยพระสารีบุตรก็มีความเข้าใจว่าเธอก็คงจะมักมากบริกรรมอารมณ์จิตใจจะยุ่งยากไปด้วยเพื่อนระหว่างเพศเพราะตามที่เคยสังเกตมาเป็นอย่างนั้นจึงได้พากันไม่ขอประทานอภัยจึงได้ให้กรรมฐานกับพระลูกชายในช่างทองเป เป็นอสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติพิจารณากายเทียบกับซากศพเพื่อเป็นการตัดราคะจริตความจริงคนที่มีราคะจริตรักสวยรักงามเจ้าระเบียบคนที่มีโทสะจริตนี่จะทำอะไรเร็วๆแต่ว่าทำอะไรหยาบเดินตึงตังโครมครามหนักๆทำงานหยาบๆทำเร็วคล้ายๆกับคนที่มีพุทธจริตแต่คนที่มีพุทธจริตทำเร็วต้องการเร็วแต่มีความละเอียดมากคนที่มีโทสะจริตทำงานเร็วตึงตังคมคามรวดเร็วแต่ถ้าว่ามีความหยาบมากต้องสังเกตนี่เป็นข้อสังเกตท่านพระลูกชายในช่างทองเจริญอสุภกรรมฐานมา3เดือนอยู่กับพระสารีบุตรในที่สุดไม่มีผลในการปฏิบัติเอาอะไรไม่ได้เลยพอออกพรรษาขึ้นมาพระสารีบุตรจึงพาพระลูกชายในช่างทองไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่าทรงดำริเขาประทานอภัยด้วยทรงได้คิดว่าพระองค์นี้น่ากลัวจะไม่ใช่วิสัยของเราเป็นผู้ฝึกจะต้องเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกความจริงอาการของคนที่จะต้องฝึกมีอยู่2ประเภทบุคคลประเภทหนึ่งต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝึกเองจึงจะมีผลอีกประเภทหนึ่งสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลซึ่งเป็นคู่ปรับกันมาสามารถจะฝึกได้อันนี้ตัวอย่างมีมากตัวอย่างยังไม่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะทรงดับขันธ์เข้าสู่ทัพปรินิพพานความจริงจะทรงนิพพานที่ปาวาระเจดีย์ก็ได้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงปรารถนาในการทรงครอบปริพายชกซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันต้องทรงสั่งสอนเองถ้าคนอื่นสอนไม่มีผลฉะนั้นองค์สมเด็จพระทศพลจึงได้ทรงเสด็จไปที่กุสินารามหานครตอนนั้นเมื่อปริพาชกจะเข้ามาเฝ้าพระห้ามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าปล่อยให้เข้ามาการที่ตถาคตต้องทรมานร่างกายลำบากมาที่นี่ก็เพราะว่าต้องการจะสงเคราะห์ลูกชายคนสุดท้ายคนนี้นี่เป็นอันว่าคนที่จะทรมานให้เข้าถึงความดีบางท่านต้องเป็นพระพุทธเจ้าเองบางท่านพระสาวกสงเคราะห์ได้สำหรับลูกชายในช่างทองท่านพระสารีบุตรก็ดำริว่าอาจจะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าผู้เดียวองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงสั่งสอนให้คนนี้เข้าถึงมรรคถึงผลได้ท่านไม่มีความประมาทคือไม่ทะนงตนจากนั้นเวลาออกพรรษาแล้วจึงได้พาพระลูกศิษย์คือลูกชายในช่างทองไปเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลแล้วกราบทูลให้ทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าสอนมาแล้ว3เดือนเธอไม่มีผลคนคนนี้จะเห็นจะต้องเป็นองค์สมเด็จพระทศพลทรงสงเคราะห์เ มื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบจึงได้ทรงตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรเธอจงกลับไปเถิดกุลบุตรผู้มีศรัทธาที่ชื่อว่าตถาคตสงเคราะห์ไม่ได้นั้นไม่มีเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็พิจารณาดูจริตว่าพระองค์นี้นี่เธอมีจริตอะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าเขาผู้นี้เป็นผู้มีผู้หนักไปในด้านโทสะจริตไม่ใช่ราคะจริตฉะนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรจึงได้ทรงนิรมิตดอกบัวทองคำขึ้นมาดอกหนึ่งและเป็นดอกบัวสีแดงจัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงให้กับพระลูกชายในช่างทองเมื่อเธอจงไปนั่งหน้าที่ด้านหน้าวิหารที่กองทรายเอาก้านดอกบัวปักลงไปในกองทรายนั่งลืมตาพิจารณาจำภาพไว้ว่าสีแดงแล้วก็หลับตานึกถึงภาพภาวนานึกในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดง เธอทำตามนั้นเธอไปมุนกองทรายเข้าเอาก้านบัวปักตื่นตาจำภาพดอกบัวสีแดงแล้วหลับตานึกถึงภาพสีแดงแล้วนึกภาวนาในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงเมื่อภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตามาดูใหม่จำได้ก็หลับตาใหม่ทำอย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาภายในไม่ช้าชั่วครู่เดียวเธอก็ได้ฌานสี่ภาพดอกบัวที่เห็นในใจจากสีแดงกลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองค่อยๆจางไปจางไปเป็นสีขาวที่ละน้อยละน้อยจนกระทั่งเป็นสีประกายพริกสามารถจะนึกบังคับภาพนั้นให้สูงก็ได้ให้ต่ำก็ได้อยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้คล่องในอารมณ์ของจิตตอนนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในพระมหาวิหาร สมเด็จพระพิชิตมารทรงพิจารณาว่าพระช่างทองเวลานี้ทรงฌานสี่ในกสิณแล้วเป็นฌานโลกีแต่ว่าในขั้นต่อไปตอนที่จะเข้าถึงความเป็นโลกุตระความเป็นพระอรหันต์ถ้าเราไม่ช่วยเธอสามารถจะไปได้ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าเขาผู้นั้นไม่สามารถจะทำได้เพราะอะไรเพราะกำลังใจยังอ่อนองค์สมเด็จพระจินวรยังได้ทรงช่วยแต่ความจริงการช่วยเนี่ยไม่ใช่ช่วยพยุงใจเขาช่วยสร้างนิมิตกสิณให้เป็นวิปัสสนาญาณอันนี้มีบุคคลหลายคนมาถึงก็บอกว่าขอบารมีหลวงพ่อช่วยให้บรรลุมรรคบรรลุผลให้ได้ฌานสมาบัติก็รู้สึกแปลกใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกได้แต่เพียงตรงๆว่าช่วยไม่ได้คนทุกคนต้องช่วยตัวเองพระพุทธเจ้ายังช่วยคนอื่นไม่ได้เรื่องกำลังใจจะช่วยได้แต่การภายนอกคือให้กำลังใจนั้นได้สนับสนุนกำลังใจได้แต่จะไปช่วยใจให้เป็นคนฉลาดช่วยใจให้เป็นคนมีฌานสมาบัติอันนี้ช่วยไม่ได้สำหรับพระลูกชายในช่างทองพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยด้านจิตใจแต่ก็ช่วยในสิ่งที่เนื่องด้วยใจภายนอกนั่นก็คือเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าเธอเล่นฌานสี่กำลังเพลิน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงนิรมิตดอกบัวทองคำที่มีสีสดสวยสดก็งามนั้นให้กลายเป็นดอกบัวที่มีสีเศร้าหมองเมื่อพระลูกชายในช่างทองลืมตาขึ้นมาดูดอกบัวเห็นสีเศร้าหมองใจก็แปลกใจว่าเมื่อสักครู่นี้สียังสวยอยู่นี่ทำไมสีดอกบัวไปเศร้าหมองเป็นอย่างนี้เศร้าลงไปมากก็เลยมาคิดเทียบในใจว่าโอ้หนอจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราก็เหมือนกันเดิมทีเรามีความกระปรี้กระเปร่าสวยสดงดงามมีความเปล่งปลั่งอวัยวะสมบูรณ์ต่อไปถ้าความแก่เท่าปรากฏมันก็จะเศร้ามันดอกบัวนี่เธอก็หลับตาแล้วก็นั่งนึกถึงภาพดอกบัวเศร้าหมองก็คิดถึงว่าร่างกายเราแก่ไปทุกวันไม่ต้องจะเศร้าหมองแบบนี้พอใจสบายดีหวังว่าจะเลิกลืมตามาดูอีกทีตอนนี้องค์สมเด็จพระจินสีนิรมิตให้กลีบดอกบัวหล่นลงไปเสร็จแล้วเหลือแต่ฝักยิ่งเศร้าหมองใหญ่ใกล้จะหักเขียวแห้งลงไปมากเออก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองเพราะเวลานั้นจิตเป็นฌานสี่ปัญญาย่อมเกิดด้วยอำนาจของสมาธิมีความเห็นว่าร่างกายของเราต่อไปนี้มันก็จะทรุดโทรมเหี่ยวแห้งลงไปเหมือนกับคนแก่ที่เราเคยเห็นมีหนังหุ้มกระดูกมีหลังคล้อมลงเหมือนกับดอกบัวที่เหลือแต่ฝักเกสรกลีบหล่นหมดคล้อมลงไปใกล้จะหักคิดปรงจิตสังขารของตนว่าร่างกายสภาพของเรามีอย่างนี้แน่นอนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่จะต้องไม่สวยสดงามอย่างนี้เสมอไปไม่หนุ่มเสมอไปมันคลานก็ไปหาความแก่คลานก็ไปหาความร่วงโรยมันก็ดอกบัวนี่เป็นธรรมดาจิตใจสบายลืมตามมาว่าจะเลิกตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนิรมิต ดอกบัวดอกนั้นให้หักลงไปกับพื้นปฐพีเธอมองดูดอกบัวนี้บอกเออดอกบัวนี้เป็นดอกบัวทองคําแข็งแรงในที่สุดก็มีสภาพเป็นอย่างนี้หักเรี่ยรายก็จะกระจายไม่เป็นชิ้นดีในที่สุดก็จะถมลงไปในพื้นปฐพีเป็นแผ่นดินไปหมดจึงกลับเข้ามาคิดถึงชีวิตของตนว่าเราเองก็มีความเช่นนั้นที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงสอนว่าอนิจจังร่างกายเป็นของไม่เที่ยงทุกขังร่างกายมีสภาพเป็นทุกข์อนัตตาในที่สุดมันก็ต้องสลายตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าอัตภาพร่างกายคือกันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรานี่เป็นของจริงในที่สุดร่างกายเราก็ต้องสลายตัวไปแบบนี้ถ้าเรายังจะยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปคิดว่ามันมีความดีในที่สุดความทุกประเภทนี้ก็จะปรากฏเมื่อกาลสมัยเข้ามาถึงตายแล้วถ้าเราเกิดก็ต้องวนมาเกิดเป็นเด็กแล้วมาเป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่มาเป็นคนตายอาการอย่างนี้มันจะหาที่สุดไม่ได้การเกิดแต่ละคราวก็เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีปัจจัยใดที่เป็นเหตุแห่งความสุขในเมื่อมันเป็นความทุกข์มันไม่เป็นความสุขเราจะยึดจะถือจะเกาะมันไว้เพื่อประโยชน์อันใดท่านพิจารณาไปในเรื่องนี้ในที่สุดจิตก็พ้นจากอาสวะกิเลสตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทอรหันต์เป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นนี่ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสอนให้คนที่มีโทสะจริตใช้กสิณ4ประการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องประหัตประหารโทสะและในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตผลอย่างนี้มีอยู่มากเจนั้นการที่พระมหาบพิตรจะพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นการทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารก็ต้องใช้พระราชจริยาพิจารณาว่าอาการที่จะต้องใช้อารมณ์จิตว่าเวลานี้จิตต้องการทรงตัวหรือว่าจิตต้องการคิดถ้าจิตต้องการคิดก็ต้องใช้กรรมฐานที่มีอารมณ์คิดที่เป็นข้าศึกกับโทสะจริตนั่นก็คือพรหมวิหาร4ถ้าหากว่าจิตต้องการอารมณ์ทรงตัวก็ใช้กรรมฐานคือกสิณ4อย่างใหญ่ใดดังหนึ่งตามพระราชอัธยาศัยที่เห็นว่าสมควรนี่การที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพุทธบริษัทให้ปฏิบัติอย่างนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระจินสีพิจารณาเห็นแล้วว่าคนเราทุกคนย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันว่าใจบังคับให้ใช้อารมณ์ปักโดยเฉพาะอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้บางคนต้องการอารมณ์คิดและบุคคลคนเดียวกันบางครั้งชอบคิดบางครั้งชอบมีอารมณ์นิ่งๆทรงตัวนี่การใช้พระกรรมฐานจะเข้าประหัตประหารโทสะจริตถ้าจะทรงตรัสถามเมื่อแค่ฌานโลกีตัดได้เด็ดขาดไหมอันนี้แต่มาก็ต้องขอถวายพระพรว่าแค่ฌานโลกีก็แค่ระงับได้ชั่วขณะเท่านั้นอย่างเก่งที่สุดก็ในขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิให้ยับยั้งอารมณ์ความโกรธความยำบัดไม่ได้เท่านั้นก็เป็นพออันนี้ความจริงไม่แน่คนได้ฌาน4บางครั้งเวลาจะเข้าฌานอาการคนโทสะจริตเข้ามาขวางอารมณ์เจ็บใจคนต่างๆมีอยู่เป็นอันว่าฌานสู้อารมณ์คนโทสะไม่ได้วันนั้นฌานพังบางท่านเวลาทรงฌานอารมณ์ดีแนบแน่นสนิทมีจิตมั่นอยู่ในฌานโทสะไม่สามารถจะรบกวนจิตได้แต่พอใครอารมณ์เป็นฌานแล้วไม่นานชั่วขณะครู่หนึ่งอารมณ์คนโทสะจริตก็เข้ามาครอบงำได้นี่เป็นอนุวาทในขณะที่ทรงฌานโลกีจะชื่อว่าเป็นผู้มีการชนะโทสะจริตนั้นไม่เป็นความจริงเป็นได้เพียงว่ายับยั้งไว้ชั่วคราวเท่านั้น หากว่าปฏิบัติอารมณ์ให้เข้าถึงพระโสดาบันอารมณ์ของโทสะจริตก็ยังมีความแรงกล้าตามปกติแต่ถ้าว่าไม่ประทุษร้ายใครด้วยอำนาจของศีลเกรงว่าศีลจะขาดนี่พอเข้าถึงพระสกิทาคามีอาศัยที่มีพรหมวิหารสี่แก่กล้ามีอภัยทานเป็นสำคัญในตอนนี้รู้สึกว่ากำลังของโทสะจริตจะเพลากำลังลงมีเหมือนกันไม่มากนักแล้วก็ยับยั้งได้รวดเร็วโทสะจริตนี้ถ้าจะทำลายให้หมดไปได้จริงๆให้สิ้นซากก็ต้องเป็นพระอนาคามีสำหรับเรื่องราวของโทสะจริตนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรมาเพียงเท่านี้เพราะว่ามองดูเวลาก็เห็นว่าใกล้จะหมดเวลาเต็มทีถ้าถวายพระพรมากกว่านี้ไปก็เกรงใจว่าจะเผื่อก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้